Азаттык радиосунун хабарларын одан ары жалгастырабыз. Микрофон алдында Мерверт Сәрсебай. Кадырмейди тыңдарман, бүгүнкү хабар Орталык Азиядагы миграция жана боскундар маселесине арналады. Алматы каласында Наурыздын 15 менен 16 аралыгында боскундарды коргоо жана Орто Азиядагы халкаралык миграция такырыбына арналган аймактык конференция өттү. Аны Бириккен Улуттар Уюмунун боскундар иши жөнүндөгү башкармасы, халкаралык миграция уюму менен Европадагы коопсуздук жана ынтымакташтык уюму ұйымдастырды. Жылдың соңында Умида Азимова Өзбекстаннан Қазақстанға көшіп келген. Ондай қадам жасауға саяси және діни мәселелер себепші болған екен.
Біз заңды түрде көшіп келдік. Биліктің қудалауынан біз елден кетуге мәжбүр болдық. Сондай-ақ діни мәселелер бойынша да тыныштық бермеді. Алматыға келіп босқындар ісі жөніндегі басқармаға хабарласып пана сұрадық. Біздің ісіміз қарастырылды. Сосын босқын дәрежесі берілді. Біздің ата-бабамыз барлығы да Өзбекстанда тұрған. Өзіміз Ташкенттенбіз. Менің жасым 35-те, екі балам мен бірге күйеуіміз, екеуіміз көшіп келдік. Осында тағы екі баламыз туылды. 1-2 жыл бұрын Өзбекстаннан көшіп келген таныстарымыз да бар.
Босқындар мәселесімен айналысатын мемлекеттік органдар қызметі халықтың көші-қоны туралы заңның баптарымен, сонымен қатар 1951 жылғы босқындар мәртебесі туралы Женева конвенциясындағы және 1967 жылғы оның хаттамасымен негізделеді. Қазақстанның халықтың көші-қоны туралы заңына сәйкес босқындық мәртебесін растау мен жоққа шығару ісі өкілетті орган мен оның қызмет орындарымен жүзеге асырылады. Миграция комитеттерінің аймақтық орналасуы бойынша босқындар мәртебесін анықтайтын комиссиямен беріледі. Миграция жөніндегі халықаралық ұйым бас директорының орынбасары Лаура Томсон қоныс аударудың себептері көп дейді.
Миграцияның бірнеше себептері бар. Сондай-ақ олар бейімдеу мен адам құқықтарын сақтауды талап етеді. Қауіпсіздік пен экономикалық тұрақтылықты іздеп адамдар көшуге мәжбүр болады. Орталық Азияның көшіп-қону бойынша тәжірибесі мол. 100 мыңдаған мигранттар Ауғанстан, Тәжікстан, Өзбекстан, Қырғызстаннан Қазақстанға, Ресей Федерациясына қоныс аударады. Кедейшілік және қауіпсіздікпен қатар адамдардың көшуіне экологиялық құлдырау мен климаттық өзгерістер де үлкен әсерін тигізеді. Қоныс аударғандардың көбісі қолайлы орын табалмайды. Әрине, олардың барлығы да жәбірленген деп айтуға болмайды. Бірақ олардың арасында көбінесе қысым қорлық көрген көмекке мұқтаж азаматтар аз емес. Оларды құқықтық саяси жағдайына көшу себептеріне қарамай қорғау қажет.
Мамандар ресми босқындар саны нақты көрсеткіштен әлдеқайда аз болуы мүмкін дейді, және ресми түрде шынайы есеп жүргізу өте қиын көрінеді. Мысалы, Ресейде ресми 30 мың өзбек мигранты жұмыс істейді деп есептеледі. Алайда іс барысында бұл көрсеткіш 500 мыңға барып жығылуы мүмкін дейді сарапшылар. Умида Азимова неліктен Қазақстанға көшу туралы шешім қабылданғандары туралы әңгімелеп берді.
Осы Алматыда босқындар ісі жөніндегі басқарма бар. Сондықтан да осында келдік. Өзіміз жеке келдік. Оның үстіне күйеуімнің ағасы Шымкент қаласында 5 жыл тұрған. Шекарадан заңды түрде өттік. Осында тұрғанымызға биыл 6 жыл болды. Қазақстанның заңын бұзбай тыныш өмір сүрдік. Кейін ғана өзге босқындармен таныстық. Шындығын айтсам, Қазақстан бізді құшақ жая қарсы алған жоқ. Пана бермей жатыр. Сот өтінішімізді қабылдамай отыр. Бірқатар таныстарымыз осындай қиындықтар салдарынан заңсыз түрде Ресей және Түркияға көшіп кетті.
Сарапшылардың пікірінше 21-ші ғасырда адамдардың орнын ауыстыруы, яғни көші-қон мәселесі реттеулі, реттеусіз, ерікті әрі мәжбүрлі сипат алып отыр. Осының өзі бүкіл әлемнің әлеуметтік, экономикалық және саяси жағдайына тұрлаулы әсер етеді, дейді олар. Біріккен Ұлттар Ұйымы босқындар ісі жөніндегі басқармасы бірінші комиссарының орынбасары Эрика Феллер, егер мемлекет түрлі себептермен келген босқындарды ықпалдамаса, бұл қарбаластық пен ксенофобияға апарады дейді. Сондай ол заңсыз миграцияға жол ашып, мәселені ушықтыруға септігін тигізеді екен. Сондықтан да ол ықпалдастық құрылымдарды инвестициялауға шақырды. Security is a
very valid concern. Қауіпсіздік мәселесі үкімет басшылары үшін ең көп уайымдайтын сұрақ болып табылады. Осы мәселені қарастыру қажет. Алайда қауіпсіздік жағдайы мигранттарды қабылдаудан, оларға ерік беруден бас тартуға мүмкіндік бермейді. Бірі екіншісін жоққа шығармайды. Орталық Азияда әлі күнге дейін азаматтығы жоқ адамдар бар. Олар Қазақстанда, Қырғызстанда және өзге аймақтардағы елдерде де тұрып жатыр. Өкінішке қарай олар құқықтық вакуумда өмір сүруде. Оларға алғысы келетін азаматтықты алуға мүмкіндік беру әркімнің міндеті.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Орталық Азиядағы миграция және босқындар мәселесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Хабарымызды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптермен таңбалап айтқанда www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Орталық Азиядағы миграция және босқындар мәселесіне арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Қазақстан бүгінде көрші республикалардың мигранттары үшін қабылдаушы ел болып табылады. Сонымен қатар ол Ресейге және Еуропаға бағытталған мигранттардың басып өтетін транзиттік аумағы дейді мамандар. Сыртқы істер министрлігінің Алматыдағы өкілі Бақыт Оспанов Таяу Шығыс пен Солтүстік Африкада жақын арада болған оқиғалар салдарынан Еуропаға мигранттар және босқындар легі артты дейді. Алайда ол бұл проблемаларды диалог арқылы шешуге болады деп ойлайды.
Миграцияны қолайлы басқару өзара тиімді шешім. Сондай-ақ ол босқынның туып өскен, транзит арқылы өтетін және көшетін ел үшін үлкен мүмкіндік береді. Саяси, діни, ұлттық, нәсілдік, әлеуметтік және тағы басқа қудалауға ұшыраған адамдарға пана беру адам құқықтары мен бостандығын сыйлайтын кез келген демократиялы елдің міндеті. Сондай-ақ қазіргі кезде әлемнің өзгергеніне назар аудару қажет. Сондықтан да ескі шешімдерден бас тартып, жаңа жолдарды іздеу қажет. Бұл миграция мен босқындар мәселесіне де қатысты. Бұл екі мәселе ұлттық қауіпсіздік және елдегі тұрақтылықпен тығыз байланысты. Әсіресе Орталық Азиядағы жас мемлекеттер үшін өте маңызды.
Умида Азимова жұмысқа орналасуда көп қиындықтар болғандықтан көпшілігі өз-өздерін қамтамасыз етіп отыр дейді.
Бізді жұмысқа қабылдамай жатыр, тіркеуге алған кезде жұмыссыз деген мөр басып берді. Бірақ әрине арамызда тігіншілікпен айналысып, жан бағып отырғандар бар. Тағы біреулер тамақ пісіріп, соны базарға барып сатумен айналысады. Менің балаларым алғашқы 2 жыл мектепке барды. Ал ісіміз мемлекетке өткеннен кейін балаларымды мектепке қабылдамады. Олардың үйде отырғанына 1 жылдай уақыт болды.
Конференцияға қатысқан сарапшылардың айтуынша, мигранттар көшіп барған елдің экономикасына елеулі көмек көрсете алады. Сондықтан да оларды бірінші кезекте жұмыспен қамтамасыз ету керек. Қазақстанда босқын мәртебесі 1 жылға беріліп, 1 жылдан кейін қайта қаралып, ұзартылады немесе тоқтатылады. Эрика Фейлер Қазақстандағы миграцияға өз бағасын берді.
Жақын арада Қазақстанның пана іздеген азаматтарды онымен қамтамасыз ету үшін қажетті құрылымдарды жасау жөнінде міндеттемелерді мойын алғаны қуантады. Меніңше бұл жағдайда мемлекеттің осы мәселені шешудегі әлеуетті қиын мәселе болып табылады. Біздің басқарма осы проблеманы шешуге көмектеспекші. Пана беру жүйесін жасау қажет.
Ол конференцияда босқындарды қорғау, ұлттық қауіпсіздікті және шекараларды басқаруды бір қалыпқа келтіруге шақырды. Босқындарды қорғау мәселесі еңбек миграцияның тұрақсыз миграция адамдарды сату басымдылығына байланысты көлеңкеде қалып қояды, дейді Эрика Феллер. Сондай-ақ ол пана беру мәселесін де көтерді. Орталық Азиядағы барлық елдер босқындар жөніндегі конвенцияға қосылған. Біріккен ұлттар ұйымы бас хатшысының арнайы өкілі Мирослав Енч әйел мигранттардың жағдайы өзгеше дейді.
Migration affecting the Central Asian region is a multifaceted phenomenon.
Орталық Азиядағы миграция мәселесі көп қырлы проблема. Оның себептері көп болғанымен, негізін нақты саралап айту қиын. Оның шешімдері тұрақсыздық пен егесулерге әкелуі ықтимал. Сондай-ақ әрине ұлттық қауіпсіздік мәселесінде ұмытпау қажет. Орталық Азиядағы тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін осы мәселені ерекше назармен шешуге тырысу қажет. Халықаралық миграцияның дамуға кері және оң әсерін зерттеу керек. Сондай-ақ миграция мәселесі гендерлі тұрғыда тең емес. Әйел мигранттардың жағдайы ер азаматтарға қарағанда өзгеше. Олардың көшу нәтижесі де басқа. Миграция мәселесінің себептері мен салдарын түсіну өте маңызды. Көп мигранттардың айтуынша, климаттық өзгерістер жылдан жылға осы мәселенің ушығуына әсер етуде. Сондықтан да үкіметтер экологиялық мәселелерді тұрақтандыруға көп көңіл бөлу керек. Миграцияны жаман жақсы демей, шындық деп қабылдау қажет.
In this context, that migration is neither positive nor negative. It is a reality.
Осы тақырыптағы бұл 5-ші конференция Эрика Феллер осы жиын халықаралық миграциядағы жұмыстарды жоспарлауға мүмкіндік береді дейді.
The previous conferences produced concrete plans of action.
Алдыңғы 4 конференция миграцияға түрлі аймақтардан пана іздеген босқындарға қатысты нақты жоспарлы жұмыстардың нәтижесі болды. Алдыңғы конференциялар 2008 жылы Йеменде, Сенегалда, 2009 жылы Коста-Рикада, 2010 жылы Танзанияда өткен еді. Бұл соңғы қорытынды конференция. Ол заңсыз миграцияға байланысты жаһандық жұмыс жоспарын шегелеп беруі қажет.
Cement a global plan of action for illegal migration.
Соңғы ақпараттарға сүйенсек, өміріне қауіп төнген мыңдаған адам қан төгіс жалғасып жатқан Ливиядан қашуда. Тунис шекарасын өткен босқындардың көбісі Ливияда жұмыс істеген мысырлықтар. Арасында Қытай азаматтары да көп екен. Эрика Феллер осы мәселе туралы өз пікірін білдірді.
The situation Tunisia, many people arriving in Tunisia.
Ливия мәселесі қазір ушығып тұр. Өте көп мигранттар Ливиядан Туниске, Мысырға қоныс аударуда. Бұл күрделі мәселе. Олардың көбісі сол мемлекеттерде еңбек мигранттары болған дамымаған мемлекеттер өкілдері. Сондай-ақ Ливияда Сахара шөлінен төмен орналасқан мемлекеттердің азаматтары көп тұрады. Босқындар ісі жөніндегі басқарма оларды босқын және пана іздеуші деп мойындаған. Ливияда олардың саны көп және сол азаматтар елден мүмкіндігінше кетуді қалап отыр.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосынан берілген Орталық Азиядағы миграция және босқындар мәселесіне арналған хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.